Азаттық радиосын тыңдайсыз. Ижаудағы Ғайнединовлар ғайләсе Қазанда татар ауылын хәтерләткән туған ауылым комплексында болып, өз бақшаларында да шуңа ақшаған милли мұхит тудырырға болған. Ғайнединовлар ғайләсе ағаш қапқа құрған, керосин лампалар ілген, бақша ортасында татарша миш салып қойған. Ауылны сағынып яшаушы шәһәрдәге татар ғайләсе турында тулырақ итеп Хәмидә Ғайфуллина сөйләр.
Җәй айларын күпчелек кеше шәһәр читендәге бакчада уздыра. Анда яшелчә үстерә, җиләк җимеш җыя, ял вакытларын уздыру өчен берсеннән-берсе матур чәчкәләр үстерә. Шулай ук татар халкының милли ризыкларын пешерү өчен дә мөмкинлекләр таба. Эшләргә дә, ял итәргә дә үз куллары белән матурлыкны һәм уңай шартлар булдырган Резидә белән Фәнис Гайнетдиновлар гаиләсе бакчасында безне гаҗәпләндергән әйберләр күп булды. Бакчадагы өй, капка авылны хәтерләтә. Алар биредә хуҗаларның вакытлыча гына түгел, ә айлар буена яшәргән нияте булуын дәлилли. Барысы да ныклы итеп төзелгән, яратып, күңел җылысын биреп эшләнгән. Капкасы гына да ни тора, ул тимер чыбыктан матур итеп шелтерләнгән. Бар нәрсә дә ярар шулай да дип түгел, зур тегәллек белән уйланып эшләнгән. Гайнединовлар гаиләсенең бакчасындагы могҗиза ул зур миш. Миш салу теләге Казанда туган як комплексы белән танышып йөргәндә килде, диде Фәнис Гайнединов.
Бу миш, мин үзем уйлаган түгел, без Казанда кунакта комплекска бардык, шунда күреп кайткачтын, кайту белән эшләргә кириштем. Калган үзем уйлап инде вакыт ягын китереп чыгардык, пишырып карадык, башта кыймак пишырдык, аннан соң бәле салып карадык, килеп чыкты. Моның кызыгы шул ук пешинде менә монда шашлык пишерәбез. Моның ишендә Бәлеш салабыз, шашлык пешергәндә утны ягабыз да, күмерне монда төшерәбез. Артта задвижка бар, ачабыз, ябабыз, күпме кирәк. Бөтен нәрсәне пешерә, чию белән ашта пешерә, кирәк вакытта.
Җайлы?
Җайлы, матур, бакча өчен күңелле, кеше өчен дә кызык.
Мишне ясаганда иң кыенлыгы нәрсә иде?
Миш салган булмагачтын, исне ясау кыенрак. Кирпичне берсенә берсе ишелмәскә китерергә кыен. Бар да кыен, беренче мәртә эшләсең. Һәр нәрсә беренче мәртә эшләнгән, мөрҗәт чыгар биләмәгән бит. Шуңа күрә кыенлыклары бар. Мөрт күбесен дөрес эшләмәгәнмендер, ну, үзем өчен әйбәт.
Менде булса да китаплар укырыгызмы?
Ничек кириштем шул кеш килеп чыкты. Сызым да юк, ниде юк, кулда кирпич, мастерок бүтән нәрсә юк.
Димәк инде бәлеш пишерлек булгач, әйбәт килеп чыккан.
Насы хатын насыра кирәк. Ашыйым бик тәмле.
Миштә күп төрле ризык пишерә була. Кирә икән, шуында аш та бик тәмле пешә. Миш тирәсендә тагын кызыклы, шәһәр кешесенә таныш булмаган, яисә китаплардан гына укып белгән әйберләр саклана. Алар да миш ягып ашау пешергәндә барысы да куллану өчен бик җайлы.
Алардан башка морҗа булмай, морҗага кисәк агачы кирәк, табагач кирәк, кыймак пешерергә. Булар барда кирәкле әйберләр. Монсы белән бәлеш алып бәлеш саласың, элек ипи салганнар, хәр ипи салучы юк, конечно. Әзерне алабыз. Монсы белән күмер төшерәсең, монсы белән чыгуын. Булар белән хәзер күп эшләмәйләр, но безгә кызык. Без авылда үскән кеше. Менә шундый морҗа.
Ә бакчаны матур итеп бизәүче Фәнистең тормыш иптәше Резидә. Кая гына карама, күз явын алырлык чәчкәләр. Көз якынлашкан чорда да алар матурлыгын югалтмаган.
Резидә, дөрестән дә менә җәйлек өчен бакча бик уңайлы, бик җайлы бит инде. Тынычу, фатирларда яшәп караганда рәхәтләнеп монда саф һавада. Һәм сезнең иптәшегез сезгә әле барлык мөмкинлекләрен дә тудырган.
Бакчада 6 ай торабыз бит инде. Елның яртысын бакчада уздырабыз. Апрельнең яртысында 15-ндә киләбез, октябрьнең 15 ләрендә кайтып китәбез. Шуның өчен бакчада үзебезгә мөмкинлекләрне тудырырга тырышабыз инде. Фәнис миңа булыша, ул миңа бөтен мөмкинлекләрен тудыра яшәр өчен, чәчкәләр үстерү, җиләк җимеш үстерү, яшелчә минем өстә инде. Яшелчәләрнең безнең регионда үскән яшелчәләрне үстерергә тырышабыз инде. Борыч үстерәбез, помидор кыяр үстерәбез, кишер, чигендер, кәбестә.
Чәчкәләр бакчаның төрле почмакларында Гайнединовлар гаиләсе үзләре өчен иң ошагандарын сайлап алып, аралаштырып үстерәләр.
Сез чәчкәләрне сайлаганда ничек сайлыйсыз? Чөнки иң беренче чиратта бит инде алар күренергә дә тиеш, берсен-берсе капламаска тиеш алар.
Соң хәзер үз бакчаны 25-26 ел тотабыз. Чәчкәләрнең сортларын, нинди чәчкә, нинди зонлыкта үскәнен беләбез инде. Шуңа күрә мин апрель аенда рассаданы утыртам теплицага чәчкәләрнең орлыкларын. Кайсысы чыга, кайсысы чыкмый, үсеп җитмей шунда аннары соң үскәненнән сайлап утыртам инде, үзем белгәнчә.
Һәр елны шул бер үк чәчкәләргә игътибар итәсезме?
Юк, юк, мин төрле-төрле чәчкәләр үстереп карасым килә, төрле-төрле чәчкәләр үстерәм. Иң яраткан чәчкә минем өчен кайбея чәчкәсен. Ел саен утыртам аны. Душистый горошекны бик яратам. Аның исе шундый гаҗәп тәмле. Менә кичтән бакчада шергәндә инде җил үсеп китсә, исенә исереп китәсең. Үзебезнең тәҗрибәдән сөйләйбез. Төрле чәчкәләрне төрлечә үстерергә кирәк бит әле. Аның берсенә бер төрле туфрак килешә, икенчесенә икенче төрле туфрак килешә, төрлечә. Менә левкой чәчәген бик ярата мин, хәзер алар атып беттеләр инде. Аткан чагында левкой бик матур. Аның исе тоже бик. Исле чәчкәләрне яратам мин.
Чәчкәләр үстерер өчен түтәлләр дә үзенчәлекле итеп эшләнгән. Түтәл тирәсе ташлар белән үзенчәлекле итеп бик матур бизәлгән. Шушында ук төрле зурлыктагы ташлардан кичкенә генә тау да иелгән. Алар да истәлекле икән. Фәнис Гайнетдинов бу ташлар Шитебеклерден командировкаларда йөргәндә эзләп алып табып кайткан.
Юктан җыелган әйберләр менә булар. Җыелган ташлар, чүкечлән ватып, растворга утыртып, бер ягын эшләп карадым, килеп чыкты матур. Тагын теге ягын эшләп, акрын гына. Бу ташлар командировкага Челябинск, Свердловск, Башкирияга җыенды. Юлда кайда таулардан, асалап кайтам да, иеп куябыз. Кыйма, чәчәкләр үсәргә матур кыйма. Җыеп ташларны чүкечлән ватып, растворга куйгачтым, теге башка куйгачтым. Монда сын тагын шулай эшләп карадым. Аларны эшләгәчтем, тагын бу якка берне Бер матур забор булып чыкты. Калган ризада чәчәкләрне утырта.
Гайнетдиновлар гаиләсендә истәлекле әйберләр аз түгел. Балконда үткән гасырларда кулланышта булган керосин лампалары да эленеп тора. Алар да яшьлек елларының үзенчәлекле истәлеге дә, ә бүген кызыклы экспонат та. Ул әйберләрне авылдан алып килгәннәр. Шушындый кызыклы тарихи әйберләргә яңа сулыш биргәннәр.
Бу тегермәчләр авылда апаларның лапасында алып килеп җыдык та, буяп куйдык. Балаларга тоже кызык, аларга күргәннәр юк бит. Ал орва тегермәчен.
Ә кешеләр тимейме соң?
Юк, тимейләр. Монда уякка безнең әйбәт. Юк, юк. Керәләр, уйнайлар, чыгалар, кертеп куялар әйберләрен. Балачага да шулай. Алар да кереп карайлар ул вакытта кыйбатта. Күршеләр торалар, күршеләр булгач тимейләр безнең монда әйбәт.
Бакчада балалар өчен дә урын бар. Үзләренең оныклары гына түгел, урамдагы барлык балачага бергә җыела икән. Аларга киң күңелле Гайнетдиновлар да бик ошый.
Безнең оныгыбыз җимә көнне алып китәбез, дүшәмбе көнне генә кайтарып бирәбез әтисе белән әнисенә.
Әйтәләр күршеләрегез, сезнең бакча бик күп балалар өчен монда үз гаиләләренә, үз өйләренә иркен кебек килделәр икән.
Әйе, балаларга безнең бакча бик ошый. Алар өчен монда уенчыклар да күп, догана атналар алар. Безнең бакчада суда гел уйныйлар. Без аларга ничек дип әйтәм инде. Ризалык бирәбез инде, уйнасыннар, игә керәләр. Көне буе балалар тавышы безнең бакчада.
Бакчада тәртип. Яшелчәләр дә хуҗаларны сөендереп, мул булып үскән. Инде киләсе елга мул уңыш алу өчен алар хәзер үк түтәләрне әзерли. Өй тирәсен тагын матурлау, яңа кызыклы әйберләр белән бакчаны бизәү, болар гаилә планында. Ә хәзер Фәнис Гайнетдинов бакчада яңа мунча сала. Анда да мишне, җылыны озак сакларлык итеп эшли. Әле мунча башына бассейн дә ясарга нияте. Җиргә казып эшләнгән бассейн дә су өссе көнне дә җылынмый, диде Фәнис Гайнетдинов. Һичшиксез, Гайнетдиновлар барлык ниятләрендә тормышка ашырыр.
Гайнетдиновлар турында безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләде.